ufuna ukuthi ngibambe kunzima vele yomkami. Vele mina anguthandi ukuthi ngibambe ngoba yena efonini yakhe uyabe le zinto zakhe azenzayo ezisecret. Ikakhulu ifoni leyi, i-cellphone mina ngase ngazitshela ukuthi kona kukhona ukuthi isibele ukuthi i-cellphone kebe kusitsho ukuthi umuntu kufuze yena azibambele ifoni yakhe athi ibambe omunye umuntu. Mina vele ifoni kababa lo wazi wasithiya nzange ngiyibambe.
Baba Mkandla, nathi uthi.
Akubona sibili ukuthi kunzima ngoba nzani. Bona ezinye izinto eziza ngikhweza iBP khona phana efonini.
Baba Mkandla.
Ngesintu sakithi singasafaki ukuzenzisa kwabantu. Yiyo ngenye yezindlela zokuhlonipha naleyo. Ungaphokudumela nje ulutho lomuntu ngoba ucingo lolu. Njengoba umama esitsho luqukethe okuningi. Yebo kambe ayisho izinto ezilimazayo isikhathi sonke. Abanye babe besaqoqa indaba zabo ezingaba ze-business, ezingaba ngezompolitiki, ezithiyeneyo ezingelani lomunye umuntu. Ngakho ke sibili mina ngiyakuvuma ukuthi kwethu kuyakhulu laba abasabambe oludala. Hayi, nxa kulento kumele ibitshela nona lisatshelana. Kodwa bakulezi nsuku ngibona ngathi ngabakuvumi ke khona lokhu yikho ufica zithile izikeyisu kuzonke ngoba nasebefuna ukuthi balingane okwakho ngokwami benze abakufunayo.
Kodwa ngenxa sesikhangela phela mamoyo abantu bangathathana sokumele ukuthi ngabanyamanye asikho khonokho.
Ye, liqiniso sibili abantu bangathathana banyamanye kodwa into ehluphayo indaba yefoni leyi vele iyahlupha ngoba ichithile imizwa eminingi. Indaba zefoni, ubaba kangayibambi ifoni kamama. Umama laye ngangayibambi ifoni kababa. Ukwenzela ukuthi bahle angisho ukuthi kuyabe kulezinto ezimbi ezenzakalayo emafonini lapha. But kungukana kuqakathekile ukuthi singabambi amafoni. Omunye lomunye kazibambele ifoni yakhe ukuthi sigcine umuzi wethu. Imizi ichithekile ngoba abanye ikakhulu obaba babe lama-affairs abo ingxenye elo esele small house. Suthethe ifoni kababa. Wabamba wathola ukuthi kule kuma messages khona phana bayabhalelana into zokuthandana abantu basemathandweni kuma messages sokuqalisa ukukhulunywa endlini laphana endlini akusahlaliswana kuhle ifoni iyadiliza umuzi mina ngikona ngingathandi vele ukuthi ngiyibambe.
Ye kodwa kumele ngiphe ukuthi jazz nje ubone ukuthi uhamba njani.
Hayi mina vele kangibambe sibili ifoni kababa ngiyayihlonipha ngiyayirespecta ngoba ngifuna ukuthi ngibe ne-BP. I-BP kulezi nsuku iyabulala baba. Umkhuhlane obulalayo sibili ngoba kuyahle kuqanise yonke into. Thina silama-BP kathesi ngabona lapha nto baba selo munye umuntu ole ase naye anti kuzahle kumbulala.
Ye siyakuzwa kakhulu ke baba Mkandla. Akunani yini ukuthi umuntu akhangele ifoni leyo awe sezibonela phela ukuthi kuhamba njani?
Vele ungahamba entabeni indawo uzahlangana layo. Ezinye izinto zamafoni abantu engxenye ukuxoxa le ntanga yakho sowabo ungakhathaleli ukuthi umdala okungakanani. Yilo nalowo muntu ulobuntwana obuthize ngaphakathi kwakhe iyakhulu kubontanga bakhe. Angadlala ngezinye izindlela ezingaqhuka lo omunye ongazange azi isisusa sendaba lokuthi kukhulunywa nje. Yena abe sehlanganisa-ke inombolo zakhe zimnike impendulo engayisiyo. Yikho ubangela ama-BP atshiwo umama.